Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula suwun panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti. Lan tansah pinayungan dening Gusti mirah rejeki lan seger waras mekaten. Kula Pendeta Pujiyanto matur nuwun dhateng panjenengan dene panjenengan tansah ndongaaken kula lan tansah nyangking kula ing pandonga ngarsanipun Gusti Allah. Panjenengan wonten ing wekdal menika kula dherekaken wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nyinau pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika kitab Amos sampun paripurna lan kita badhe miwiti kalih Petrus. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggen kepengker wonten ing kitab Amos kula sampun ngandharaken. Bila tiang duroko gadah raos ajrih dumateng Gusti Allah. Inggih menika anggenipun tiang duroko gadah raos ajrih dumateng Gusti Allah. Gusti Allah wonten ing pundi-pundi papan. Gusti Allah ingkang asipat langgeng menika ingkang dados ajrihipun tiang duroko. Lajeng tumrapipun tiang ingkang kados setunggal kalian Gusti Yesus sesambetan kados dene awit anggur kalian pangipun. Dados caket sanget sesambetanipun tiang pitados kalian Gusti Yesus Kristus. Awit bangsa Israel bali lo dumateng Gusti Allah, pramila Gusti Allah badhe ndawahaken paukuman lan mboten wonten satunggal tiang kemawon ingkang saged uwal. Lajeng Gusti Allah paring supaos badhe mbangun Israel enggal, makaten nggih badhe mbangun Israel enggal. Nah para pamirsa, kita badhe ndedonga sarengan saderengipun kita ngrembak utawi sinau kalih Petrus menika. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggiran kalian sedherek-sedherek kawula malih lan sinau wonten ing kitab enggal inggih menika kalih Petrus. Nyuwun supados Gusti berkahi adicara menika duh pengiran lan kanthi para pamirsa kawula dherekaken maos serat kalih Petrus tunggal mbaka setunggal ayat saged muwuhi iman kapiandelanipun dumateng paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasiron kita sampun dumugi kalih Petrus kados ingkang kula aturaken ing ngajeng. Simon Petrus inggih menika ingkang nyerat serat kintunan menika menawi kita nyemak kalih Petrus setunggal ayat setunggal. Nanging menapa leres Petrus nyerat serat menika kathah tiang ingkang mangu-mangu kabanding kalian kitab perjanjian inggal sanesipun. Satunggali adib Gusti Dr. Wiggy Morehead sawetawis taun ingkang kepengker nyenat layang loro Petrus mung duwe bukti asli kang ringkih ketimbang kitab-kitab perjanjian lawas liyane. Nanging kados makaten, tantangan menika adamel para sarjana konservatif nyukani kawigatosan langkung ing serat kintunan menika kanthi makaten sampun dipun tampi kanthi sae menawi serat kintunan menika ingkang nyerat Petrus. Ing salebetipun mucal, kula nyukani pambuka ringkes inggih menika ing babagan ingkang nyerat lan ugi perkawis Kristis sanesipun ingkang timbul benten kalian kitab-kitab ing salebetipun kitab suci. Limrahipun kula lewati awit kangginipun kula kalih Petrus inggih menika perangan pangandikanipun Gusti lan kula yakin kathah sanget buktinipun saya saking lebet piyambak ugi saking jawi. awit kula mboten purun dipun dakwa mboten nate mireng pitakenan-pitakenan ing sakiwa tengenipun ingkang nyerat serat menika lan menika badhe kita adepi ing mriki. Para pamirsa, serat kalih Petrus sampun dangu sanget dipun tampi gereja minangka kanon kitab suci. Serat menika dipun tampi dening para pemimpin gereja ingkang pepanggihan ing Laodikia taun 372. Serajengipun ing Kartaje taun 397 lan menika ingkang kawitan pindah gereja damel putusan ingkang kados makaten. Yerome nampi kalih Petrus minangka versi Vulgata kitab suci nanging boten kalebet ing salebetipun versi Peshitta Syriac. Nanging versi menika babar pindah sanes versi ingkang dipun tampi wonten perkawis-perkawis sanes ing salebetipun ing pepanggihan menika ingkang temtunipun kita tampi awis saking menika kalih Petrus boten kacakep ing salebetipun babar pindah boten wonten pengaruhipun. Eusebius salah satunggal bapa gereja wiwitan mapanaken kalih Petrus ing salebetipun kitab-kitab ingkang dipun debataken. Origen nampeni, Klemen Alexandria nampeni lan piyambakipun nyerat katerangan gegayutan serat menika kalih Petrus dipun cuplik ing Apokalipsi Petrus ingkang mesti kemawon mboten dipun anggep resmi. Katanggulo. Serat Judas katingalipun dipuntarik saking kalih Petrus lan nedahaken menawi Judas tepang sae. Wonten kathah pasemon lan cuplian saking kalih Petrus ingkang dipun pendhet dening priyantun ingkang remen nyerat saking gereja, kalebet Aristides, Justin Martyr, Irenaeus, Ignatius lan Clement of Rome. Panjenengan tentu mangertos menawi Martin Luther nganggep serat menika asli. Calvin saktosipun mangu-mangu bab serat menika nanging mboten nampi. Erasmus nampi. Para pamirsa. Perkawis kalawau tentu saged nyukani sejarah asal-usul serat menika. Nanging alasan-alasan kenging menapa serat kentunan menika dipun tampi dening sawetawis pihak mboten saged dipun kiyataken. Wonten kathah sanget bukti saking lebet mliginipun perangan riwayat gesang saweneh. Kalih Petrus setunggal ayat 13 ngantos 18. Bab setunggal ayat 16 ngantos 18 lan 3 ayat setunggal ingkang kangginipun kula sanget nyakinaken bilih ingkang nyerat-serat menika panci Simon Petrus. Serat kaping kalih Petrus dipun serat kirang langkung taun 66 sasampunipun nyerat-serat ingkang kawitan kalih Petrus 3 ayat setunggal lan saderengipun pecah dados seksi semak kalih Petrus setunggal ayat 13 ngantos 18. Kalih Petrus satunggalipun pratelo pungkasan Petrus. Sami kados kalih Timotius ingkang dados pratelo pungkasanipun Paulus. Ngandut benten kalih perkawis, bentenipun kalih perkawis ingkang ngagetaken ing kalih kitab menika. Kalih serat kentunan menika nyukani tondo pemut ing lampahipun gereja. Inggih menika kangge mangertosi tondo tiang murtad ingkang awon ing wekdal semanten lan ingkang sampun dumugi ing jaman samenika. Inggih menika ingkang salajengipun katingal kados mega ingkang wiwitanipun sak kepelan tangan kita menika ingkang tundhonipun ngebaki langit lan dados jalaran wonten prahara. Petrus ngemetaken bab bidat ing antawisipun guru-guru. Paulus ngemetaken kegayutan bidat ing antawisipun tiang awam. Katanggulo. Sae Petrus ugi Paulus meratelaken kanthi bingah kegayutan patinipun ingkang sampun caket. Semak kalih Petrus tunggal ayat 13 ngantos 18 lan kalih Timotius kawan ayat 6 ngantos 8. Paulus mangertos bilih wekdalipun kangge kisah sampun dumugi. Tugasipun sampun rampung. Paulus sampun nglangkungi arena lomba gesang lan ing wekdal menika piyambakipun badhe nilaraken jagat menika. Paulus sampun berjuang kanthi sae lan piyambakipun kasil cepengan iman. Makuto kayektosan sampun kacawisaken kangge piyambakipun. Panjenengan saged manggihaken kamimpangan ingkang sami ing salebetipun kalih Petrus ing wekdal Petrus ugi ngadepi pati. Kalih rasul menika ngladesi gereja ing kitab suci. Ing pangandikanipun Gusti minangka satunggal-tunggalipun benteng saking prahara murtad ingkang dumugi. Mboten gumunaken menawi mengsah nyerang kalih Petrus, Awit kitab menika salah satunggal tameng ingkang sae piyambak ingkang dipun paringaken dumateng kita kangge nangkis panah ingkang dipun lepasaken dumateng kita dening titah ingkang duraka ing wekdal menika. Kadang kula ingkang sami ngantawisipun kalih Petrus lan serat Paulus ingkang pungkasan, kalih Timotius ugi ngatingalaken wonten bentenipun antawisipun serat Petrus ingkang kawitan lan kaping kalih. Pokok pirembagan serat kaping kalih ribah saking ingkang kawitan, awit saking menika benten agengipun inggih menika lelampahan ingkang dumados antawisipun serat-serat Paulus dumateng Rom lan dumateng Timotius. Ing salebetipun kalih Petrus kita ningali bilih patrap murtad sampun tambah caket, prahara sampun caket. Kados pundi cara kita nyawisaken badan kita ing salebetipun ngadepi prahara menika? Manut Petrus namung wonten satunggal margi inggih menika kawruh. Mboten namung kanthi iman dumateng Sang Kristus, mboten namung pitados panjenenganipun, nanging ugi kanthi tepang Sang Kristus. Wondene menggah gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh kalian paduka Allah ingkang sejati piyambak sarta dateng Yesus Kristus utusan paduka. Panjenengan caket maos Yohanes 17 ayat 3. Kita kedah tepang panjenenganipun lan boten namung kanthi mangertos bab panjenenganipun. Kula nate maos gegayutan pendeta Amerika ing Eropa ingkang nyobi miwiti satunggalipun kempalan ingkang dipun sebat gereja Kristen tanpa ngginakaken nami Allah lan Sang Kristus. Inggih menika patrap ingkang ngawur piyambak ingkang nate dipun tindakaken manungsa. Menawi piyambakipun kepengin ngedekaken sejenis organisasi, menika monggo kemawon. Nanging mboten bakal dumados ngedekaken satunggalipun kempalan ingkang wonten kekristenanipun tanpa Sang Kristus. Menika tegesipun mboten paham Sang Kristus namung mangertos sinten panjenenganipun ing kempalan makaten badhe dados kempalan ingkang benten ageng. Para pamirsa, pokok perkembangan utawi pokok pirembagan serat kentunan menika mboten namung babagan pamurtad nanging ugi gegayutan menapa ingkang badhe dados benteng kita. Inggih menika kawruh. Ing pundi papanipun kawruh menika lan kados pundi kawruh saged dados keadaan kita, Petrus maratelaken bilih satunggal-tunggalipun margi inggih menika lumantar pangandikanipun Gusti. Margo saka iku aku padha saya kasantosake dening pangandika kang wis kalairake dening para nabi. Panjenengan caket maos kalih Petrus 1:19. Katenggulo kekristenan langkung saking namung dipun lairaken. Kekristenan inggih menika babagan mindak-mindak lan wonten perkembanganipun. Kunci sedaya serat menika wonten ing ayat pungkasan. Malah padha mundak-mundak ing sih rahmat sarta ing pangaruh marang Gusti lan Sang Juru Wilujeng kita, Gusti Yesus Kristus panjenengane kang sayoga kagungan kamulyan ing samengko nganti temengko ing selawas-lawasi. Kalih Petrus 3 ayat 18. Para pamirsa, sadangunipun mataun-taun ngladosi, kula asring mratelaken badan piyambak mboten dokter kabidanan nanging dokter anak. Dokter kabidanan mitulungi bayi ingkang lair ing jagat. Kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti atas atusan tiyang ingkang dados jiwa enggal kanthi mirengaken pangandikanipun Gusti. Nanging sayektosipun kula miwiti peladusan radio ingkang mucalaken gegayutan pangandikanipun Gusti kanthi tujuan mitulungi tiang-tiang pitados tuwuh ing imanipun. Kula sanes dokter kabidanan ingkang mitulungi kelahiran bayi, nanging dokter lare ingkang pendamelanipun nyukani susu pangandikanipun Gusti. Selajengipun kadang kawis nyukani daging sapi. Panjenengan mboten badhe saga gesang kunjuk Gusti ing salebetipun jaman pamurtad menika, menawi panjenengan mboten gadah pangertosan pangandikanipun Gusti, inggih menika ira-iraan ingkang dipun angkat Petrus. Para pamirsa, ira-iraan serat kaping kalih dipun cetakaken dening tembung-tembung ingkang dipun ginakaken Petrus ing mriki, ingkang benten kalian seratanipun ingkang kawitan. Petrus ginakaken tembung-tembung mriki ing salebetipun serat ingkang kaping kalih menika. Tembung kawitan inggih menika aji, ingkang dipun wangsuli kaping kalih ing salebetipun serat ingkang kawitan. Petrus menika pelados ingkang badanipun ageng lan sipatipun kasar maratelaken satunggalipun perkawis ingkang aji. Tembung menika pakulinanipun dipun pocapaken dening wanita. tembung iman kawangsuli ngantos kaping 16 ing salebetipun tembung-tembung ingkang oyot dasar. Tembung-tembung ingkang dasar. Tembungipun sami. Ringkesan serat menika dipun pratelakaken ing salebetipun tembung parentah ingkang wonten ing salebetipun serat pungkasan. Simon Petrus meratelakaken, malah padha mundak-mundak o ing sih rahmat. Sarta ing pengaruh marang Gusti lan Sang Juru Wilujeng kita Gusti Yesus Kristus panjenengane kang sayoga kagungan kamulyan ing samengko nganti tumengko ing selawas-lawasi. Inggih menika ingkang dados saripati saking paham agnostik. Bidat agnostik nganggep badanipun gadah kawruh ingkang namung dipun mangertos piyambakipun piyambak lan tiyang sanes mboten gadah pangertosan. Bidat menika gadah jinis utawi aturan, tata cara utawi upacara agami, tata tertib utawi tembung kunci ingkang ngedahaken panjenengan mlebet ing salebetipun paham menika supados saged mangertos kawruh. Petrus maratelaken pilih cara nampani kawruh sejatos inggih menika tepang Gusti Yesus Kristus. Samenika pokok-pokok serat kalih Petrus badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Rum setunggal utawi ongkos tunggal, tambahan sih rahmat Kristen nyukani jaminan. Menika saged dipun waos pasal setunggal ayat setunggal ngantos sekawan. Anggenipun tepang ingkang wetah kegayutan Gusti Allah lan Gusti Yesus Gusti kita, satunggalipun landesan ingkang sakninggilipun watek pantu Kristen dipun bangun. Angka kalih panguwas kitab suci dipun tegasaken dening pameco ingkang dipun leksanani. Pasal setunggal ayat gangsawas ngantos likur. Kateng kula kitab suci nyukani pepadang pambangun turut ing dinten-dinten ingkang peteng. Angka 3 pamurtad dipun beto dening guru-guru palsu menika saged dipun waos pasal kali. Kateng kula gereja kedah waspada dumateng guru-guru palsu sanes nabi-nabi palsu. Angka sekawan. Patrap dumateng rawuhipun Gusti, pendadaran dumateng tiang ingkang mukir. Pasal 3 ayat setunggal ngantos sekawan. Angka gangsal rancangan Gusti kangge jagat. Pasal 3 ayat gangsal ngantos 13. Menika isinipun jagat ingkang kepengker, jagat mangsa samenika, jagat mangsa tembe. Lajeng angka 6 pemut dumateng tiang pitados. Menika pasal 3 ayat 18 ngantos 18. Kadang kula kawruh bab program Allah satunggalipun panyurung indah-indahan ing salebetipun pitepangan dumateng Gusti lan Juru Wilujeng Yesus Kristus. Samenika lumebet ing serat kalih Petrus bab setunggal ayat setunggal. Irah-irahan tambahan atas sih rahmat Kristen nyukani jaminan panguas kitab suci dipun tegasaken dening pameco dipun leksanani. Kateng kula ingkang kula tresnani. Kados dene ingkang kula sebataken ing salebeting pun pambuka, wonten ing salebetipun pambuka, serat cekak agung menika satunggalipun pratela pungkasan Rasul Petrus. Ingkang dipun kajengaken inggih menika serat menika satunggalipun tembung-tembung pungkasan Petrus dumateng tiang-tiang pitados saderengipun sedo ing kajeng salib. Petrus ngimotaken tiang-tiang pitados kegayutan pamur tatingkang badhe dumados. Mliginipun dumateng bidat para guru lan piyambakipun nyobi ngarahaken imanipun tiang pitados dumateng kitab suci minangka satunggal-tunggalipun benteng dumateng prahara ingkang badhe nempuh. Ing salebetipun sekawan welas ayat kawitan pasal menika kita badhe sinau kegayutan pangertosan Allah lan kegayutan Yesus Gusti kita. Sawetahipun satunggal landasan ingkang ing sakninggilipun watek pantu Kristen dipun bangun. Tambahan kangge sih rahmat Kristen nyukani jaminan. Cuping sak menika kita waos bab setunggal ayat setunggal. Soko Simon Petrus abdi sarto rasuli Gusti Yesus Kristus marang kang padha keparingan pracaya nunggal karo aku kabeh marga dening kaadilaning Gusti Allah sarta pamarta kita Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, ing wekdal kita naliti satunggal tembung ing kitab suci basa Inggris wonten tembung iman ingkang aji ing ayat kawitan menika kita mangertos bilih tembung menika tembungipun Petrus. Ing basa Inggris wonten nggih tembung menika dipun maknanaken makaten. Piyambakipun nginakaken tembung menika makaping-kaping ing seratipun ingkang kawitan lan inggih Petrus menika satunggal-tunggalipun ingkang nyerat kitab suci nginakaken tembung menika ing salebetipun pangertosan makaten. Kita kados mangertos seratan tangan menika ing satunggal serat rasipun kados ningali tondo tangan Petrus kalian ningali tembung aji ing mriki. Simon Petrus. Miwiti serat kaping kalih menika. Ing seratipun ingkang kawitan Petrus namung ginakaken nami Petrus. Simon inggih menika naminipun wiwit lahir nanging Petrus ingkang tegesipun selo. Tembung selo menika ingkang maringi Gusti Yesus Kristus. Petrus ginakaken kalih tembung menika ing serat menika. Simon manungsa ringkih lan Petrus manungsa kiat. Inggih menika manungsa lembek lan manungsa selo. Piyambakipun menika gabungan saking kekalihipun. Nanging wedha nyerat serat menika kita yakin gegayutan satunggal perkawis ing wedha piyambakipun sampun ribah dados manungsa selo, manungsa ingkang dipun salepaken kunjuk Sang Kristus. Simon Petrus abdi sarta rasule ngaten seratan ingkang kawitan kalawau. Tembung abdi saektosipun ateges budak kacancang, budak sing dicancang. Petrus mboten gadhah kalenggan inggiling gereja. Petrus meratilaken badanipun minangka budak kacancang ugi dados rasul menika kawenenganipun. Nanging panjenengan gatosaken piyambak mboten nyebat sang rasul nanging tiang ingkang dados rasul piyambakipun namung salah satunggal rasul. Lajeng perangan seratan kala wau wonten ingkang nyerat makaten wonten ingkang ungelipun makaten nggih. Marang kang padha keparingan pracaya nunggal karo aku kabeh. Tembungipun ing mriki saestu ngira-miramaken. Ing wekdal piyambakipun ginakaken tembung iman, manut kula menika ateges badan kayektosan ingkang kita sebat Injil. Petrus mratelaken kowe wis nampani lan sabanjure sak karepmu. Kadang kula, golongan ingkang gadhah pedoman menapa ingkang kula sebat hiper Calvinistis mratelaken bilih panjenengan kedah langkung rumiyin dipun pilih saderengipun dipun wilujengaken lan Gusti Allah maringi panjenengan iman supados pitados. Kula gadhah pamanggih ingkang sami nanging kula ugi sarujuk bilih alasan kenging menapa kathah tiyang boten nampi Sang Kristus kanthi cetha dipun pratelaken ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Panjenengan gatosaken kalih Korintus 3 ayat 11 ngantos 16. Malah nganti ing dina iki saben maca kitab Musa isih ana tutup kang nutupi atine nanging wong kang mertobat marang Gusti iku tutupe banjur kasingkirake. Ing mriki wonten tembung iku kedah mertobat dumateng Gusti menapa ingkang dipun kajengaken kanthi tembung iku. Awit tembung ingkang rumiyin inggih menika manah. Pramila ingkang dipun kajengaken inggih menika menawi manah tiyang menika mertobat dumateng Gusti, pramila tutup menika dipun pendet saking manahipun. Menawi ing wekdal menika panjenengan dereng pitados sampun nate sanjang alesanipun inggih menika panjenengan kawratan secara mental. Kamangka kasunyatanipun ingkang panjenengan lampahi inggih menika kawratan kebak dosa. Menawi manah mertobat dumateng Gusti, pramila panjenenganipun badhe mundhut tutup menika. Kapan kemawon panjenengan siap, Gusti Allah Gusti siap lan panjenenganipun tentu milu jengaken panjenengan. Para pamirsa, Gusti Allah mboten ngersakaken sinten kemawon cilaka. Ingkang wonten ing wekdal menika inggih menika sapa wae kang gelem marani. Lan awit dene Gusti Allah anggone ngasi marang jagat iku nganti masrake Kang Putra Untang Anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe ana urip langgeng. Yohanes 3 ayat 16. Satunggal-tunggalipun ingkang panjenenganipun kersakaken inggih menika pitados. Pitados. Panjenenganipun malah mboten ngersakaken panjenengan nyucikaken badanipun menawi badan menawi badhe sowan dhumateng panjenenganipun awit panjenenganipun kemawon ingkang nyucikaken panjenengan menawi panjenengan saestu-estu nderek panjenenganipun. Tiang-tiang menika kaparingan iman kados pundi caranipun margo dening kaadilaning Gusti Allah sarta pamarto kita Gusti Yesus Kristus. Inggih kayutusan ingkang dipun damel ing salebetipun kita ing wekdal kita pitados Sang Kristus minangka juru wilujeng. Panjenenganipun sanes namung ngirangi dosa kita. Nanging nambahaken kayektosanipun Gusti ing salebetipun kita. kita mboten sami kalian tiang duraka ingkang manggihaken grasi lan dipun bebasaken. Kita dipun paringi kalenggan ing ngarsanipun Gusti Allah lan menika wonten ing salebetipun Sang Kristus dipun tampi minangka ingkang dipun sihi. Para pamirsa sanipun tasih kata ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan ing wektune kita wis ora nyandak nggih. Lan operatoripun sampun ngilingaken menawi ditambahi ora nyandak wektune. Para pamirsa kita sampun sinau kalih Petrus sekedhik lan kita badhe ningali salajengipun. Awis saking menika panjenengan benjing aja ngantek anu nggih, aja ngantek ngundhu ora mirengake. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti. Kanjeng Rama ing swarga ingkang kawula sembah wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula pasrahaken sedaya ingkang sampun kawula andharaken menika wonten ing asta paduka Roh Suci kemawon ingkang badhe nyempurnakaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.